Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qarganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Azizlar, esingizda bo'lsa, musofir qahramonlarimiz hartugur muqaddas yerga yetib kelishdi. Ular Galilei dengizi yonida joylashgan jamoatda mehmon bo'lishdi. Keling, undan ko'rasi hikoyaning davomini tinglasak. Ilhom, dedi Narsih. Bugun men hayotimda birinchi marotaba Rabbimiz kechligida ishtirok etaman. Lekin men bir narsadan qo'rqyapman. Men Rabbimiz kechligida ishtirok etishga arzimayman. Nima uchun do'stim, deb so'radi Ilhom. Jastin Otaxon Rabbimiz kechligi haqida gapirganda men amakimning yuzini ko'z oldimga keltirdim. Unga bo'lgan nafratim meni haligacha tark etmayapti. Kel, bu masalani hal etish uchun Jastin Otaxonning yoniga borib, u bilan gaplashamiz. Ularning uchchalovi Jastin Otaxonning kichik xonasidagi gilamchaga o'tirishdi. Jastin bilan Narsih yunon tilida gaplashdi. Ilhom esa o'z o'rinda yangi birodari Narsih uchun ibodat qilib o'tirdi. Jastin Otaxon yunon tilida Paulusning Korintliklarga yo'llagan maktubni o'qishni boshladi. Jastin asta-sekinlik bilan kalomdagi har bir so'zni o'qib, Narsihga qarab, uni har bir so'zni tushunganiga amin bo'lib davom ettirdi. Jastin oyatlarni qayta o'qishni boshladi. Agar kimdir Rabbimiz nonini yeb yoki Rabbimiz kosasidan ichib turib unga umid bog'lamasa, demak u odam Rabbimizning tanasiga va qoniga qarshi gunoh qilgan bo'ladi. Birodarim Narsih, bu oyatlar nima to'g'risida aytayapti? Deb Jastin Narsihga savol berdi. Bu degani, agar men yuragimdagi nafrat bilan Rabbimiz nonini yoki kosasidan ichsam, Rabbimizga qarshi gunoh qilgan bo'laman, deb Narsih javob berdi. Ha, oyatlarni tushunibsan, deb Jastin oyatlar o'qishni davom ettirdi. Narsih uni to'xtatib, Jastin Otaxon, nafratimdan qutulguncha Rabbimiz kechligida ishtirok etish to'g'ri emasligini tushundim. Men sizga dardimni aytib berdim. Lekin men qachon bundan ozod bo'laman? Qachon men ham Rabbimiz kechligida ishtirok eta olaman, deb Narsih Jastindan so'radi. Qachonni esa faqat Xudo biladi. Lekin sen to'g'ri yo'lda ekaningga iymonim komil. Sen o'zing ham ozod bo'lganingni sezasan. Buni tezroq amalga oshishi uchun biz sen uchun ibodat qilamiz. Azizlar, musofir qahramonlarimizning sarguzashtlari juda qiziqarligi bilan boshqa mavzulardan farqlanib turadi. Lekin afsuslar bo'lsinki, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar biz albatta hikoyaning davomini tinglaymiz. Azizlar, barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash@najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Aytmoqchi, shu saytning kutubxona bo'limiga tashrif buyurib, hikoyalarning elektron shaklini ko'chirib olsangiz bo'ladi. Rabbimiz tinchligi va sevgisi barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr.